blaðsíða 106. Malala Yousafzai er mögnuð fyrirmynd. Malala fættist hann 12. júli 1997. Hún ólst upp í Swatdalnum í Pakistan og átti lengst af ósköp áhyggjulausa æsku. Hún hlustaði á Justin Bieber, las Twilight bækurnar og horfði á Masterchef í sjónvarpinu. Allt þar til átök brutust út milli pakistanska hersins og uppreisnarhreyfingar talibana. Talibanar náðu yfirráðum í Swatdalnum og þeirra fyrsta verk var að banna sjónvarsáhorf og tónlist og loka skólum á svæðinu. Allir eiga rétt á menntun, því þekking veitir frelsi og skilning á því hvað er rétt eða rangt. Malala Yousafzai.